Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Ata janë të cilët besuan dhe bën vepra të mira, ata janë të lumtur dhe kanë ardhmëri të mirë. Kështu, ne të dërguam të një popull para të cilët kaluan shumë popuj, e që t'ju komunikosh atë që ne të shpallëm ty, sepse ata janë duke mohuar mëshiruesin Zotin. Thuaj, ai Rahmani është Zoti im, nuk ka Zot tjetër posa ti, Vetëm ati jam bështetur dhe vetëm tek ai është e ardhmja ime.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Hasan Rouhani, tha të hënën se armiku i ka hartuar sanksionet e presionit maksimal për të gjunjëzuar Iranin brenda pak muajsh, por rezistenca maksimale e iranianve gjatë luftës së gjithanshme ekonomike solli një tjetër fitore dhe krenari për Iranin. Duke folur të hënën në Këshillin e Lartë të Koordinimit Ekonomik, Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Rouhani, tha se sanksionet shtypse kanë lidhje të drejtë për drejtë me jetesën e njerëzve, duke shtuar se të gjitha përpjekjet e bëra nga tre organet e pushtetit të sistemit islamik duhet të jenë në përputhje me uljen e presioneve ekonomike mbi njerëzit e zakonshëm. Duke vënë dukje se shumica e këtyre problemeve ishin në një farë mënyre rezultat i luftës së gjithanshme ekonomike të imponuar kundër Iranit në tre vitet e fundit, presidenti iranian shtoi se njerëzit rezistuan fuqimisht dhe neutralizuan sanksionet, dhe tani është koha që këto sanksionet të padrejta e të paligjshme të hiqen. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit ka deklaruar se çështja e Iranit dhe Amerikës nuk është një çështje e dërgimit të sinjaleve. Zoti Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, ditën e hënë në një konferencë për shtyp në përgjigje ndaj një pyetje të gazetarëve në lidhje me pretendimin e një diplomati francez për dërgimin e mesazhit pozitiv nga ana e Iranit për kthimin e Amerikës në marrëveshjen bërthamore, ka thënë: "Në realitet, çështja e Iranit dhe Amerikës është zbatimi i efektshëm i tekstit të rezolutës 22-31 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe heqja e sanksioneve në mënyrë të plotë dhe konkrete. Matej Zëdhënësi, Ministrisë së Jashtme të Iranit, në lidhje me rezultatin e mbledhjes së ditës së enjte të Këshillit të Lartë për Siguri Kombëtare të Iranit, që u zhvillua para mbledhjes së bordit të guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, deklaroi: mbledhjet e Këshillit të Lartë për Siguri Kombëtare të Iranit zhvillohen në mënyrë të rregullt dhe sipas programit, ndërsa nuk publikohen në media detajet se për çfarë është diskutuar në ato mbledhje. Zoti Khatibzadeh, në lidhje me vizitën e Papa Franciskut, liderit të katolikëve të botës në Irak, dhe pikpamjen e Iranit ndaj kësaj vizite, ka thënë: kjo ishte një vizitë shumë e mirë dhe konstruktive. Iraku, me sakrificën dhe vigjilencën e popullit të vetë dhe me udhëzimet e matura të autoriteteve fetare, si dhe me gjakun e martirëve të vetë që është derdhur në luftën kundër ekstremizmit dhe terrorizmit, sot ka arritur të jetë në një gjendje të sigurt. Prandaj mesazhi i kësaj vizite dhe i vizitave të tilla është se Iraku është i sigurt dhe po shkon drejt qetësisë dhe stabilitetit. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, në lidhje me takimin e Papa Franciskut me Ayatollah Sistanin, ka thënë: ky takim tregon dialogun mes feve dhe nuk ka mesazh tjetër përveç dialogut, paqes, miqësisë dhe bashkëpunimit mes civilizimeve, përkundër atyre që synojnë të zhvillojnë vetëm dhunën dhe ekstremizmin. Zoti Said Khatibzadeh gjithashtu voi në duke qëndrimet e Ayatollah Sistanit, liderit të madh fetar të shiitëve të Irakut, dhe theksoi: mesazhi i autoriteteve fetare të Irakut, si vëmendja ndaj vendosjes së drejtësisë dhe rolit të besimit në zgjidhjen e problemeve globale, si dhe përkushtimin në heqjen e sanksioneve dhe në përpjekjet për realizimin e të drejtave legjitime të popullit të Palestinës, është shumë i rëndësishëm. Studiuesi kryesor i projektit COVPARS njoftoi suksesin e testit njerëzor të vaksinës iraniane kundër COVID-19, e quajtur COVPARS. Said Kalantari, studiuesi kryesor i projektit COVPARS, në lidhje me këtë theksoi: injektimi i fazës së parë të vaksinës COVPARS në 120 vullnetar do të fillojë nga nesër e martë, dhe deri më tani nuk janë parë efekte anësore midis 13 vullnetarve të parë që morën këtë vaksinë. Sipas këtij studiuesi iranian, në fazën e dytë, 120 vullnetar do të ndahen në 4 grupe me nga 30 persona të grup moshave të ndryshme për të marrë vaksinën iraniane kundër COVID-19. Ndërkohë, doktor Masud Sulemani Dodran, përgjegjës i studimit epidemiologjik të provës klinike të vaksinës Razi COVPARS, në lidhje me arsyet e zgjedhjes së dozës së thithshme të kësaj vaksine, theksoi: për shkak se koronavirusi është një virus i pranishëm në hund dhe në fyt, dhe imuniteti sekretues aktivizohet në këtë zonë, ne duhet të jemi në gjendje të parandalojmë implantimin e këtij virusi, dhe për këtë arsye kemi zgjedhur llojin e thithshëm të kësaj vaksine. Vaksina COVPARS, si vaksina e parë e injektueshme dhe e thithshme anti-COVID-19, është prodhuar në Institutin e Kërkimit të Vaksinave dhe Serumeve Razi, në përputhje me udhëzimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Kryeministri i Irakut ka paraqitur një plan për fillimin e dialogut kombëtar dhe bashkëpunimit me vendet e rajonit për forcimin e paqes dhe stabilitetit në Irak dhe në rajon. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Mustafa Al-Kazimi, kryeministri i Irakut, ditën e hënë në fjalën e tij me rastin e përfundimit të vizitës historike të Papa Franciskut në Irak, ka theksuar: "Kjo vizitë është një kthesë e rëndësishme dhe periudhë e rëndësishme në historinë e Irakut, e cila ka paraqitur natyrën dhe qenien e vërtet të popullit të Irakut para të gjithë botës, dhe mesazhi i Papa Franciskut ka arritur në të gjithë botën së bashku me vullnetin e popullit të Irakut." Mëtej kryeministri Al-Kazimi ka thënë: "Qeveria e Irakut, që nga koha e formimit ka synuar ringjalljen dhe rregullimin e marrëdhënieve të jashtme të Irakut dhe është munduar të rigjej vendin e natyrshëm të këtij vendi në rajon dhe në botë, dhe në lidhje me këtë ka bërë hapa të rëndësishëm që vizita e Papa Franciskut në Irak gjithashtu forcoi qëndrimin e Irakut në këtë drejtim. Iraku, pavarësisht vështirësive dhe sfidave, sot ndodhet para një rasti të vërtet për të rigjetur rolin e vet historik në rajon dhe në botë, dhe në këtë kuadër prezanton një plan për dialog kombëtar, i cili parashtron kërkesat e popullit të Irakut." Al-Kazimi në vazhdim u ka bërë thirrje të gjitha subjekteve politike, aktivistëve civil, të rinjve protestues dhe opozitarve të qeverisë dhe ka kërkuar nga të gjithë ata që me përgjegjësi të ulen në tryezën e dialogut dhe të vendosin interesat kombëtare në prioritet të parë dhe të distancohen nga diskursi i tensioneve, duke i dhënë qeverisë hapësirë dhe kohë të mjaftueshme për ndërtimin e vendit dhe për organizimin e zgjedhjeve të bazuara mbi bazat të shëndosha. Burimet mediatike kanë njoftuar për krimet e reja të forcave demokratike kurde në lindje të Sirisë, të cilat kanë rrëmbyer mbi 200 civil sirian në kuadër të planit për rekrutimin e detyrueshëm të forcave të tyre ushtarake. Agjencia zyrtare e lajmeve e Sirisë Sana njoftoi se disa grupe të armatosura të paramilitarëve të SDF-s, të njohura si Forca Demokratike Kurde, në mbështetjen e Amerikës, ditën e diel kanë vendosur prita në afërsi të xhamive të disa fshatrave të qytetit Hasake dhe kanë rrëmbyer mbi 200 të rinj sirian pas kryerjes së ceremonisë së namazit në përxhami, në mënyrë që t'i detyrojnë ata të bashkohen forcave militante kurde të përkrahura nga Shtetet e Bashkuara. Sipas burimeve të mirë informuara, ky veprim është bërë në kuadër të planit të SDF-s, të ashtu quajtur rekrutimi ushtarak i detyrueshëm në rajonet siriane që mbahen nën kontroll nga ky grup i kurdëve. Në pjesën jugore të provincës Hasake të Sirisë, gjithashtu paramilitantët e SDF-s kanë sulmuar qytetin Al-Erisha dhe fshatin Tujmin, ku kanë rrëmbyer me dhjetra civil sirian dhe i kanë dërguar ata me duar lidhur në kampet e tyre paramilitare në periferi të qytetit Hasake. sulmet e pa precedenta të Ansarullahut të Jemenit e nxitën Riadin për të blerë sistemin rus të mbrojtjes ajrore S-400 sipas faqes së lajmeve Aviapro. Pas sulmeve serike të kryera nga Ansarullahu Jemenit duke përdorur dron dhe raketa balistike kundur objekteve të ndryshme në Arabin Saudite, sulme të cilat edhe njëherë treguan jo efikasitetin e sistemeve raketore Patriot Amerikan, Riadi më në fund vendosi të filloj negociatat me Rusin për të blerë prej saj sisteme të mbrojtjes ajrore S-400. Si pas sajtit të afërt me ushtrin izraelite Depka, dronët kamikaz, si dhe të paktën 860 raketa kruiz dhe balistike janë qëlluar nga Jemeni fqinj në Arabin Saudite gjatë 5 viteve të fundit, duke rezultuar në një ulje të ndjeshme të prodhimit të naftës pa përpunuar në këtë vend. Këto sulme i bën Sauditët të kuptojnë se sistemet e mbrojtjes ajrore dhe radarët që ata kanë, të gjitha janë të prodhuara nga Amerika, nuk janë të mjaftueshme dhe se ata nuk mund të ndalojnë sulmet me dronë dhe raketa, shton Depka. Në të vërtet, Emiratet e Bashkuara Arabe ishin më të zgjuar se aleati i tyre Saudit, pasi ato shpejt kuptuan se çdo raket apo dron nga Jemeni, i cili godet tokën e Dubajt, do të bëj që ëndrat e Mohammed bin Zayed të zhduken duke i detyruar të largohen kompanitë huaja që kanë zgjedhur këtë qytet të Emirateve për të investuar. Riadi nuk duhet të humbas më as një mundësi për të tërhequr nga një luft që nuk do t'i sjell asgjë përveç humbjeve katastrofale. Në këtë kuadër, Ministri Jemenas i Informacionit njoftoi se sulmi ndaj kompanisë saudite të naftës Aramco ishte një përgjigje ndaj bombardimeve të Arabisë Saudite në vendbanimet civile në Jemen. Fahmi al-Yusefi tha se Jemeni rezervon të drejtën ligjore për t'i përgjigjur sulmeve saudite. Fakti që raketat jemenase mund të arrijnë në tokën saudite dëshmon se të gjitha sistemet e mbrojtjes ajrore në dispozicion të Arabisë Saudite janë jo efektive, rikonfirmoi ky ministër jemenas. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përgatiten t'i dërgojnë një mesazh të fortë shtetit rus në formën e një serie sulmesh kibernetike që synojnë rrjetet ruse. Administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden po përgatitet të krye një seri sulmesh kibernetike drejtuar rrjeteve ruse, në shenjë hakmarrje që synon dërgimin e një mesazhi të qartë drejt Moskës. Duke cituar zyrtar të njohur me operacionin e njoftuar, gazeta amerikane New York Times shkruan se seria e veprimeve sekrete të drejtuara kundër Rusisë pritet të fillojë gjatë 3 javëve të ardhshme, dhe se qëllimi i këtyre sulmeve kibernetike është që të jetë i dukshëm për presidentin rus Vladimir Putin dhe shërbimet e inteligjencës ruse, por jo për pjesën tjetër të botës. Sulmet kibernetike të lartë përmendura, të cilat mund të fillojnë në çdo moment kundër Rusisë, janë në fakt përgjigja amerikane ndaj sulmeve të hakerve SolarWinds me të cilin qeveria amerikane lidhë Rusin. SolarWinds u cilësua si një nga sulmet më të mëdha dhe më të sofistikuara të hakerve në histori, madje u deshën 8 muaj për ta vërejtur. Autoriteti Bankar Europian tha se serverët e tij të postës elektronike janë kompromentuar në një sulm kibernetik global. K ky autoritet që është regulatori kryesor financiar i bashkimit europian tha se ka ndërmarrë masa shtesë të sigurisë për rikthimin e funksionimit të plot të serverve. Në këtë fazë, infrastruktura e postës elektronike e autoritetit bankar europian është siguruar dhe analizat tona sugjerojnë se nuk janë nxjerrë të dhëna nga këta server. Nuk kemi asnjë tregues për të menduar se sulmi ka shkuar për te serverve tanë të postës elektronike, tha përmes një deklarate autoriteti bankar i bashkimit europian. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit e sigurisht do të përshkruajmë dhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E janë me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranysh me edicionin e radhës të programit E janë me ne në Iran. Në këtë edicion do të udhëtojmë në provincën e qelbër dhe të bukur Mazandaran në veri të Iranit. Kjo provincë ka një sipërfaqe 24.460 km katror nga veriu kufizohet me detin e Mazandaranit, që është liqeni Kaspik. Nga perëndimi kufizohet me provincën Gilan, nga jugu kufizohet me provincën Semnan dhe me provincën e Teheranit, ndërsa nga lindja kufizohet me provincën e Golestanit. Rajoni Mazandaran në të kaluarën quhej Tabarestan dhe është vend banimi një popullate e cila banon në këtë rajon për disa mijëra vite. Popullata e këtij rajoni quhej Tapur dhe vend banimi i tyre quhej Tapurestan, që me kalimin e kohës ky emër është ndryshuar në Tabarestan. Siç duket që nga shekulli i 7 Hijri Kamari, pra që përkon me shekullin e 13 të erës re, dhe në të njëjtën kohë me sulmin e mongolëve, është ndryshuar emri Tabarestan dhe nga ajo kohë ky rajon quhet Mazandaran. Yakut Hemavi është historiani i parë i cili qysh në ato kohë ka përdorur emrin Mazandaran në veprat e tij. Mirpo sipas teksteve të shkruara, bëhet e qartë se rajoni i Mazandaranit edhe më parë është quajtur me këtë emër. Provinca e Mazandaranit përgjatë historisë ka qenë arenë e shumë zhvillimeve dhe ngjarjeve politike, shoqërore dhe kulturore. Ndoshta mund të thuhet se janë të rralla ato rajonet e Iranit të cilat kanë përjetuar ngjarje historike sa ka përjetuar rajoni i Mazandaranit. Pikërisht për këtë arsye autorët dhe historianët iranian dhe të huaj në veprat e tyre kanë përshkruar në detaje ngjarjet dhe baticat dhe zbaticat e rajonit të Mazandaranit. Popullata e Tabarestanit, për pavarësin e vendbanimit të ti, për një periudhë të gjatë kishte përfshirë nga luftrat kundër faktorëve të huaj, dhe kjo gjendje ka vazhduar gjatë gjithë periudhave të dinastisë Tahereive, Safareive, Samanive, Gaznevive, Seljukëve dhe gjithashtu edhe pas tyre. Në periudhën e sulmeve të mongolëve dhe Teimurëve gjithashtu, kjo pjesë e territorit të Iranit nuk mbeti e sigurt nga agresioni dhe sulmet ushtarake, dhe gjatë këtyre luftrave janë vrarë shumë njerëz të pafajshëm dhe janë shkatëruar shumë vendbanime të këtij rajoni. Dinastia e njohur Safavi e shekullit të 16 dhe 17 të erës së re kishte një interesim shumë të madh ndaj provincës Mazandaran. Mbretja Abbas disa herë kishte udhëtuar në provincën Mazandaran dhe me urdhër të tij është ndërtuar qyteti Ashraful Belad,
që sot quhet Behshar. Pietro della Valle, udhëpërshkruesi italian i cili në kohën e sundimit të mbretit Abbas të dinastisë Safavi, kishte udhëtuar në Iran dhe ka shkruar një udhëpërshkrim për të prezantuar Iranin e kohës së mbretit Abbas. Një pjesë e konsiderueshme e udhëpërshkrimit të tij i ka kushtuar vizitës së tij në provincën e gjelbëruar të Mazandaranit. Ajo që ka mahnitur della Valle gjatë vizitës së tij në këtë rajon, përveç natyrës dhe fushave të gjelbëruara, ishte dhe modestia dhe mikpritja e banorëve të provincës Mazandaran. Ai shkruan: "Të gjithë banorët e Mazandaranit kanë dëshirë që shtëpitë e tyre t'i vendosin në dispozicion të miqve dhe ndaj mikut cilën me edukat dhe dashuri të plot. Sjellje kjo të cilën unë nuk e kam parë në asnjë vend të botës. Popullata e këtij rajoni ka një civilizim të madh dhe tradita e zakone shumë të pëlqyeshme. Unë kam vërejtur se provinca e Mazandaranit është rajoni më i bukur të cilin e kam parë deri më tani në Azi, dhe popullata e këtij rajoni është më e civilizuara që mund të ekzistojë në botë. Mazandarani është një prej provincave me popullsi të madhe të Iranit. Mirë po shpërndarja e popullsisë së saj nuk e është e njëjtë në të gjithë rajonet e kësaj province. Në qytete dhe zona industriale dhe bujqësore, dendësia e popullsisë është më e madhe, ndërsa në zonat malore dendësia e popullsisë është e vogël. Shkaku kryesor i shpërndarjes së popullsisë në mënyrë të pabarabartë në rajonet e ndryshme të provincës Mazandaran është mënyra e cilësisë së tokës pjellore për bujqësi. Në zonat e pasura me ujë dhe pjellore që konsiderojnë qendra me shumë prodhime bujqësore, janë vendosur një numër i madh i banorëve. Dendësia e popullsisë, si në fshat dhe në qytet, në këto zona pjellore është më e madhe se sa në zonat e tjera. Mirpo nga fushat të cilat shtrihen në drejtim të ultësirave veriore dhe shpateve të vargmaleve alborz, gradualisht reduktohet dhe dendësia e popullsisë. Provinca Mazandaran, duke marrë parasysh ndryshimin e temperaturës dhe sasinë e rreshjeve atmosferike, ka klim të ndryshme si klim mesatare të liqenit Kaspik dhe me lagështi të madhe, klim mesatare malore dhe klim të ftohtë malore. Fushat dhe ultësirat perëndimore dhe qendrore të provincës Mazandaran, deri në kodrinat e ulta veriore të vargmaleve Alborz dhe vazhdimi i tyre drejt lindjes, kanë klim mesatare të liqenit Kaspik. Në këto zona, për shkak të afërsisë me liqenin Kaspik, murit malor Alborz dhe distancës së shkurtër mes Bjeshkës dhe liqenit, mbretëron temperaturë mesatare dhe me lagështi të madhe. Sasia e rreshjeve vjetore në këto rajone mbërrin deri në 1300 mm dhe shpërndarja sinore e rreshjeve është e përshtatshme dhe periudha e thatë është e shkurtër. Në këtë rajon, për shkak të lagështirës relativisht të lartë dhe mbulesës së vazhdueshme të qiellit me re dhe lartësi të ulët, temperatura është mesatare dhe vapa e këtij rajoni është e kufizuar dhe ka verë të ngrohtë dhe me lagështi të madhe dhe dimër mesatar dhe me lagështi të madhe, ndërsa shumë rrallë ndodh që të ketë acar dhe ngrirje në këto rajone. Me shtimin gradual të lagështisë nga tokat e ulta në drejtim të kodrinave veriore të lartësive Alborz dhe me largësi më të madhe nga liqeni Kaspik, krijohen ndryshime të veçanta në klimën e provincës Mazandaran, në mënyrë që në rripin e lartësive përafërsisht 1500 deri në 3000 metra nga perëndimi drejt lindjes, ekzistojnë kushte të klimës mesatare malore, ku mbretërojnë dimra të ftohtë dhe acare të gjata, e ndërsa stina e verës është me klime satare dhe të shkurtër. Prej karakteristikave kryesore të kësaj zone është reduktimi i sasisë së rreshjeve vjetore dhe uljes së temperaturës, ndërsa një pjesë e rreshjeve atmosferike në këtë zonë përbëhet nga dëbora e cila mund të vërehet në sasi të mëdha mbi sipërfaqen e tokës deri në fillim të stinës së valës. Thank you. Anomajat e maleve të larta të pjesës veriore të varkmaleve Alborz me rripin e lartësis 3000 metra, gjithashtu mbretëron një klime ftohtë malore. Në këtë zona, temperatura është e ullët dhe krijohen akullnaja të gjata dhe në këtë mënyrë dimrat janë të ftohtë e të gjatë, ndërsa vera është e shkurtër dhe e freskët. Në këtë zonë malore, pjesa më e madhe e reshjeve është në formë të dëborës që për shkak të klimës së ftohtë gjatë periudhës së dimrit, sasia e dëborës grumbullohet pal-pal dhe qëndron deri në periudhën e vapës. Në këtë zonë klimaterike në majat e veçanta, si Alam Kuh dhe Tahte Suleiman, janë krijuar kushtet për formimin e akullnajave malore dhe grumbullimin e përhershëm të dëborës. Prandaj edhe gjatë muajve më të ngrohtë të verës, në këto zona ekzistojnë rezerva të dëborës dhe akullit, duke krijuar një bukuri të veçantë natyrore në këtë rajon. Burimet e ujit në provincën Mazandaran gjithashtu përbëhen nga ujrat mbi sipërfaqen e tokës dhe ujrat nën sipërfaqen e tokës. Burimi më i rëndësishëm i ujit mbi sipërfaqen e tokës është liqeni Kaspik, i cili ndodhet në mes të Iranit, Republikës së Azerbajxhanit, Rusisë, Kazakistanit dhe Turkmenistanit. Liqeni Kaspik në burime të ndryshme është shkruar dhe me emra iranian, si Abeskun, Khazar dhe Gorgan. Mirpo, në burimet e huaja ky liqen quhet me emrin Caspian ose Kaspik. Sipërfaqja e liqenit Kaspik është rreth 360.000 km katror dhe pasi është liqeni më i madh në botë, atë i quajnë edhe det. Përveç liqenit Kaspik ekzistojnë edhe lumenj që burojnë nga bjeshkët Alborz, si që në lumenj Çaluz, Heraz, Talar, Babol dhe shumë lumenj të tjerë që konsiderohen prej burimeve ujore të Mazandaranit. Shumica e lumenjve të Mazandaranit kalojnë në përlugina të ngushta dhe relativisht të thella, prandaj ekziston mundësi shumë e mirë për ndërtimin e digave në këta lumenj. Burime ujore në sipërfaqen e tokës në provincën Mazandaran shfrytëzohen në përmjet hapjes së puseve të thella dhe gjysmë të thella, si dhe ndërtimit të sistemeve të kanaleve. Në Mazandaran ekziston edhe një vargë burimeve të ujit mineral me cilësi dhe karakteristika të ndryshme. Burimet e ujit mineral kanë qenë prej medikamenteve të para të njerëzit dhe shfrytëzimi i këtyre burimeve për kurimin e sëmundjeve të ndryshme ka pasur një historik mbi 1000 vjeçar. Prej ujrave minerale të kësaj province mund të përmendet uji i pallatit dhe uji i lagjes Sadat në Ramsar. Uji i këtyre burimeve është i dobishëm për kurimin e sëmundjeve të lëkurës, nyjeve, nervave dhe aparatin e tretjes. Provinca Mazandaran, për shkak të pozitës gjeografike, kushtet klimaterike dhe llojit të tokës, ka një mbulesë bimore të përshtatshme, si me pyje të dëndura, livadhe dhe step. Fqinjësia në liqenin Kaspik dhe vargmalet Alborz është për shkak që duke pasur klimën, kodrinat veriore të Alborzit, e duke filluar nga via bregdetare e liqenit Kaspik, e deri tek majat e larta, si pas rritjes e nivelit të lartësis, të kenë një mbules bimore të larmishme e të bukur deri në atë mas, se që të mund të kryohen ripa të daluar. Në përgjithësi mbulesa bimore e provincës Mazandaran mund të ndahet në male dhe kullota. Malet e dëndura kaspike, në formë ripi, kanë përfshirë kodrinat veriore të Alborzit. Në pyjet e dëndura të Mazandaranit më së shumti dominojnë pemët me gjethe të shtrira, dhe këto pyje shtrihen deri në lartësit 1800 metra mbi nivelin e detit. Më pas në zonat deri në lartësit 2500 metra, paraqiten pemët me gjethe të holla. Në zonat më të larta, kushte për zhvillimin e llojeve të pemëve kufizojnë më shumë dhe me mbulesa bimore shndrohet në livadhe, siç janë livadhet e Alpeve në Evropë. Këto livadhe në këto zona të larta gjelbërohen në pranverë dhe në verë.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar për vjetorit të martirizimit të Imam Musa Kazemit alayhi salam. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë figurë të ndritur të Ehlibejtit alayhi salam. Speciale për martirizimin e Imam Musa Kazemit alayhi salam.
Për vjetori martirizimit.
Datën 25 të muajit Rexhep të kalendarit Hijri Kameri, që është përvjetori i martirizimit të Imam Musa Kazemit alayhi salam, nipi të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Me këtë rast, po e çmojmë rastin për të përfituar nga deti i diturisë dhe njohurive të këtij imami të nderuar, dhe me disa fraza nga jeta dhe vepra e këtij imami të freskojmë shpirtin dhe zemrën tonë. Shprehim ngushëllime me rastin e përvjetorit të Imam Musa Kazemit alayhi salam, për të gjithë dashamirësit e Ehlibejtit alayhi salam dhe për të gjithë muslimanët. Imam Musa Kazemi a.s. ka lindur në një familje besimtare dhe të devotshme të Islamit. Baba i tij i nderuar ishte Imam Jafar Sadiku a.s. dhe nëna e tij e nderuar quhej Hamide Khatun. Spiritualiteti dhe virtytet e larta njerëzore të kësaj zonje ishin deri në atë mas sa që Imam Jafar Sadiku a.s. ja kishte dhënë asaj epitetin Mustafa, që do të thotë e pastruar nga çfarëdo lloje mete dhe keqe. Zonja Hamide Khatun ishte e njohur edhe me shumë shkenca islame, dhe çdo herë kur paraqitej ndonjë problem apo dilem për gratë e shoqërisë islame, Imam Jafar Sadiku alayhi salam i kishte kërkuar asaj që të mbante klas mësimi dhe udhëzimi për femrat muslimane të asaj kohe. Imam i shtati muslimanëve shiit ka jetuar në një kohë kur vlerat hyjnore në shoqërinë islame kishin humbur rëndësinë e vet, dhe sunduesit, të cilët duhet të ishin në shërbim të njerëzve dhe shoqërisë, ishin zhytur në korrupsion dhe mbledhje të pasurisë dhe plaçkitjen e pasurive të popullit. Dietarët dhe juristët fetar, të cilët vepronin në oborrin mbretëror, lavdëronin sunduesit uzurpues dhe duke lavdëruar aparatin shtetëror të dinastisë Abbasite, të pavërtetën e prezantonin si të vërtet në sytë e njerëzve. Në rrethana të tilla, Imam Musa Kazemi alayhi salam qëndroi përballë atyre, duke shfrytëzuar çdo rast për të udhëzuar dhe vedisuar njerëzit në mënyrë që njerëzit ta kuptojnë se ata, për interesat e tyre personale, kanë humbur autoritetin shkencor dhe devotshmërinë fetare. Imam Musa Kazemi alayhi salam në atë kohë gjithashtu ka ftuar njerëzit që të mendojnë dhe logjikojnë, dhe u atërheqin vërejtjen se çdo gjë ka udhëzime dhe udhëzimi arsyes është të menduarit, dhe një prej shenjave të menduarit është heshtja. Prandaj, njeriu nëpërmjet heshtjes ushqen mendimin e vet, dhe nëpërmjet të menduarit forcon mendjen dhe arsyen e vet. Një prej përpjekjeve kryesore të Imam Musa Kazemit alayhi salam ishte edukimi i qindra studentëve të shkencave të hadithit, komentimit të Kuranit dhe predikimit të fesë islame në fusha të ndryshme. Edhe pse periudha e jetës e Imam Musa Kazemit alayhi salam nuk ishte e përshtatshme për zhvillimin e aktivitetit të gjerë në fushat shkencore dhe kulturore, ashtu siç ishte në kohën e babait të tij të nderuar, Imam Xhafer Sadikut alayhi salam, por me gjitha të, a i ka arritur të bëj hapa të mëdha në përhapjen dhe zhvillimin e kulturës islame dhe në edukimin e nxënësve, të cilët më pas u bën mendimtar të mëdhenj. Të edukuarit në shkollën e tij në shkencën e jurisprudencës, hadithit, apologjetikës, gjithashtu nuk ishin të krahasueshme me të tjerët. Ata, duke zotëruar shkencat dhe diturite ndryshme, fituan nga dishmërin e duhur që të përballen me lëvizjet dhe sektet ndryshme ideologjike dhe filozofike, duke u dhënë përgjigje edhe dilemave të tyre. Profesorët e diskutimeve të apologjetikës nuk ishin fuqinë e diskutimit dhe debatit me asnjërin prej nxënësve të Imam Musa Kazemit alayhi salam, dhe në fund detyroheshin të pranonin paftësinë e tyre. Madhëria spirituale dhe reputacioni këtyre nxënësve në mesin e turmave të njerëzve kishte shkaktuar edhe frikën e kundërshtarëve, sidomos të pushtetit asaj kohe. Ata ishin të jetë të shqetësuar nga ndonjë krengritje mundshme e nxënësve të Imam Musa Kazemit alayhi salam dhe ndjekjes së tyre nga ana e masave të gjëra të popullit. Ky shqetësim ishte deri në atë mas sa që halifi Abbasit Harun ar-Rashid në një rast në lidhje me një nxënës të Imam Musa Kazemit alayhi salam që quhej Hashim bin Hakim ka thënë: "Rreziku që vjen nga ai është më i madh se sa rreziku që mund të vijë nga një forcë prej 100.000 ushtarësh me shpatë në duar."
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Një prej aktiviteteve të Imam Musa Kazemit alayhi salam ishte zgjerimi i rrjetit të juristëve fetar. Kjo organizatë ishte themeluar në kohën e Imam Xhafer Sadikut alayhi salam dhe kishte për qëllim mbledhjen dhe dorëzimin e pagesave fetare sipas shariatit, si homsi, zekati, dhurimet dhe vakëfe të ndryshme. Avokatët dhe përfaqësuesit e këtij rjeti, me kryerjen e detyrave të tyre, kishin një funksion të rëndësishëm në krijimin e lidhjes dhe kontaktit mes njerëzve dhe Imam Xhafer Sadiku alayhi salam, sidomos në ndihmën ndaj shtresave të varfra të shoqërisë. Imam Musa Kazemi alayhi salam, pas martirizimit të babait të tij të nderuar, Imam Xhafer Sadik alayhi salam, pavarësisht burgosjes dhe presioneve të ndryshme, jo vetëm që ka arritur ta ruajë këtë rjet, por e ka zgjeruar edhe më shumë atë. Përfaqësuesit e Imam Musa Kazemit alayhi salam zhvillonin veprimtarinë e vet në shumë qytete dhe rajone të shtetit islam, si në Kufa, Bagdad, Medina, Egjipt dhe në shumë rajone të tjera, dhe nëpërmjet këtij rjeti muslimanët shiit krijonin kontakte të sigurta me autoritetin kryesor fetar për të menjanuar problemet e veta dhe çështjet fetare me të cilat përballeshin për çdo ditë. Karakteristika për gëlltitjen dhe fshehjen e zemërimit ishte në karakteristikën e dalluar të personalitetit të Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhe të Ehlibejtit alaihi salam. Mirpo tek Imam Musa Kazemi alaihi salam, kjo karakteristikë kishte një manifestim të veçantë. Imam Musa Kazemi alaihi salam gjatë jetës së tij u përball me shumë vështirësi dhe probleme, por me durim dhe urtësi ka të kaluar të gjitha ato vështirësi. Imam Musa Kazemi alayhi salam, përballë atyre të cilët për nga ignoranca ose me nxitjen e armiqve bënin ofendime ndaj Ehlibejtit alayhi salam, gjithnjë ka treguar shumë durim dhe vetpërmbajtje, dhe për të fituar kënaqësinë e Zotit gëlltiste zemërimin e vet. Pikërisht për këtë arsye ai u njoh me epitetin Kazem, që do të thotë ai që gëlltit dhe fsheh zemërimin e vet. Natyrisht, kjo karakteristikë nuk bëhej shkak që Imam Musa Kazemi alayhi salam të heshtë përballë tiranive dhe padrejtësive, por ai me guxim të plot qëndronte dhe rezistonte përballë atyre.
qëndrimet e Imam Musa Kazemit a.s. për balë tiranëve ishin aq të prera dhe serioze, sa që ai në një rast një prej nxënësve të tij me emrin Ziyad bin Salame e ka ndaluar të bashkëpunonte me aparatin shtetëror të asaj kohe. Ai tha, unë kam familje dhe kam derë dhe nevojat e jetës më kanë shtyrë që të punoj për strukturat shtetërore në mënyrë që të siguroj shpenzimet e jetës time. Ndërsa Imam Musa Kazemi a.s. tha, nëse do të biesh nga një ndërtesë e lartë në tokë dhe të bëhesh copa, për mua është më mirë se sa të marë përsi për të krye një punë me strukturat shtetërore ose të shkel me këmbë mbi tapetin e njërit prej pushtetarve. Imam Musa Kazemi a.s. shfrytëzonte të çdo rast të mundshëm për adhurim dhe për t'u afruar pran Zotit të madhëruar. Në këtë mënyrë, Imam Musa Kazemi a.s. e quanin edhe me epitetin Zeinul Mujtahidin, që do të thot bukuria adhuruesve dhe atyre që bëjnë përpjekje në rrugën e Zotit. Qastet më të bukura të jetës së tij ishin ato kur ai vetë mohoi me krijuesin e vet dhe koha më e kënaqshme e jetës së tij ishte ajo kur ai ishte duke kryer namazin dhe detyrat dhe obligimet fetare. Në kohën e adhurimit, ai me të gjithë qenien dhe ndjenjat dhe emocionet e veta përkushtoi në përkryerjen absolute të Zotit të madhëruar dhe gjithnjë i rridhnin lotët në faqe nga njëherë dhe përkullin në tokë. Imam Musa Kazemi a.s. kishte një zë të bukur edhe në leximin e Kur'anit të shenjtë. Tingujt që shqipton të ai gjatë leximit të Kur'anit famëlart, thuaj se dilnin nga thellësitë më të mëdha të qenies së tij. Prandaj, leximi i Kur'anit nga ai ushtronte një ndikim të thellë dhe të papërshkruar mbi të gjithë njerëzit që ishin të pranishëm. Nga njëherë, edhe kalimtarët në rrugë ndalonin skaj shtëpisë të tij apo në anë të xhamis, ku ai falte namazin dhe dëgjonin me kënaqësi leximin e Kur'anit. Më e rëndësishme ishte kjo që Imam Musa Kazemi a.s. nga Kur'ani kishte mësuar mësimin e rezistencës dhe qëndresës dhe atë qëndresë e praktikonte në rrugën për të mbrojtur Kur'anin e shenjtë. Imam Musa Kazemi a.s. për gjatë 35 viteve ka mbajtur përgjegjësinë e imamatit dhe udhëzimit të muslimanëve. Dhe një kohë të gjatë të kësaj periudhe e ka kaluar në burgjet dhe internimet e pushtetit Abbasit. Khalifi Harun i dinastisë Abbasite dy herë ka futur në burg Imam Musa Kazemin a.s. dhe herën e dytë ai ka qëndruar në burg për 4 vite. Zakonisht ambienti i burgosjes bëhet shkak që i burgosurit të futet në depresion dhe shumë shpejt dorëzohet nga qëllimet e tij. Mirë po, Imam Musa Kazemi a.s. pavarësisht se ka përjetuar lloj e lloj torturash dhe vështirësish me adhurimin e Zotit dhe kryerin e detyrave të tij fetare, edhe burgun e ka shëndruar në një ambient të gjallëruar. Pikërisht për këtë arsye, Khalifi Harun detyrohej vazhdimisht të ndëronte burgun e Imam Musa Kazemit a.s. në mënyrë që rojat e burgut më pak të ndikoheshin prej tij.
Programin Parstoday mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Burgu i fundit në të cilin ka qëndruar Imam Musa Kazemi a.s. kishte një përgjegjës zemërgur dhe të dhunshëm, i cili quhej Sandi bin Shahek. Imam Musa Kazemi a.s. në burgun e tmerrshëm ka përjetuar shumë vuajtje dhe tortura, mirë po si një bjeshk ka vazhduar qëndresën dhe rezistencën e vetë. Atëherë, Halifi Harun më nuk arriti të aduron të qëndresën dhe rezistencën e pathueshme Tima Musa Kazemit a.s. dhe vendosi që ta eliminoi fizikisht atë, kështu që në vitin 183 Hijri Kameri me urdër të Halifit Harun, Imam Musa Kazemi a.s. u helmua dhe u martirizua në burg. Në fund të programit duke shprehur edhe njëherë ngushëllime me rastin e përvjetorit të martirizimit të Imam Musa Kazemit a.s., i drejtojmë atij zotërie me këto fjalë: ndjekësit e rrugës tënde, të cilët janë bërë viktime padrejtësisë së historisë në të gjithë botën, vajtojnë për ty dhe para arsit tuaj, o imami e rrugës së vërtetë. Nëse në zemrën tonë e mbajmë pikëllimin dhe mërzin për ty dhe vajtojmë për ty, vajtojmë në këmbë dhe duke kujtuar rezistencën tënde përball armikut, do të qëndrojmë në këmbë, duke u përulur me respekt pranë këmbëve tua. Përshëndetja e Zotit qoftë mbi ty. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.